Ba, egunon Nagore eta egunon Euskadi Irratiko eta Amarauneko gure entzule guztiei eta bai gaur Iruñara etorri gara. Aspalditik genukan buruan, ba, Iruñako planetarioa ezagutzea eta bereziki planetarioan dagoen proiektu bat, galaxiaren lorategia izeneko proiektua eta horretarako pertsona egokiarekin gaude hemen. Hemen dugu gure ondoan Miren Carmele Gomez eta bera da Iruñako planetarioko izar irakaslea. Egunon.
Egunon, Xavier.
Nola hasi zen guztia, ze badu historia honek hasiera polit bat, esan dezagun lehenbiziko hasia bera ere polita izan zela. Kontatuko diguzu nola hasi zen guztia?
Guztia joan den urteko udaberrian sortu zen, Iruñeko planetarioko hitzaldi aretoan, magenukan gonbidatu gisa Jon Lomberg, bera bueno, astronomo da, sormenezko hainbat eta hainbat proiektu ditu, hien artean interesgarrienetako bat, galaxiaren lorategia nola berak, gure galaxiaren eskala sortu zuen, eta lore zaintza gustatzen zitzaionez, ba, berak moldatu zuen gure galaxia landaretara eta jardin edo lorategi batera. Hori orkestu eta berehala hitzaldia bukatu zenean, ba, galderen tartea zabaldu zenean, pertsona batek esku altxatu eta erantzuen, bueno, eta hori ez aldugu hemen Iruñan egiten al, edo nola gauza. Ordan guk hori ba, pilota hori hartu genuen eta eragin joan, bueno, ba, egia da ez ginen egin ez pentsatu, behar bada jarri barko gara harremanetan, udalarekin, eta bar, eta bar. Eta oso polita izan zen zeren urrengo galdera egin behar zuen pertsonak, ez zuen galdera bat egin. Baizik eta bai ez dut zuen, bera inzuzen ere, bazela udaleko lore zainen ardurera dunetako bat, Mikel Baztan, zugarri polita iruditzu zitzaion Jon Lomberrek aurkezutakoa, eta orden, ba, justu konferentziaren egun horretatik bertatik, asisten proiektu polita hau ba, martxan.
Beraz, egun hortan astroak alineatuta egokitu ziren, edo eklipse moduko bat izan zen, ez da denak hemen pare-parean tokatu ziren, eta horra asisten beraz guztia martxan jartzen, planetarioaren sarreran dago, oraintxe ari zarete landatzen, eraikitzen lorategi hori, gutxi gora bera, ze neurri eta ze forma izango luke lorategi horrek?
Lorategiak gure galaxiaren forma du, espiral bat irudikatu behar dugu, ala modu erresian ikusteko, erdigunean izanen du iturri bat, eta gutxi gora bera, ba, 40x40 metro hartzen duela argenezake. Piztina baten modukoa, joaten baldin gara aurrekin edo piztinara, ba, piztina batean pensatzen aldugu gutxi gora bera.
Gainera, lorategiari begira jarri ezkero, ez duzuen nahi duzuen neurrikoa egin, eskala bat errespetatu duzue.
Hori da, eskalara egina dago, eta pixka bat eskala horren nolakotasuna zein den jakiteko, pentsatu behar duzue, gure eguzki sistema sartzen dela, zuhaixka bateko, hosto baten barruan dagoen, zelula batean.
Esan daiteke ez garela ezer.
Hori da, galaxia bizitatzera etorriko direnen gero, ez ezatela pentsa, eguzki eta planetako hor polit ikusiko dituztenik, hori eskala hori errespetatu zein zuzen ere, zinezkoa izanen delako.
Ikusiko dugu erdiko iturria, ikusiko ditugu landaretxo hoiek, eta beraz gur eskala hori errespetatu ezkero, agertu ere zinatekeela egingo, ezta?
Ez, baino horrek ere pixkate balio digu gure burua kontestuan jartzeko, ez gaudela munduaren erdibunean, eta nik uste dut ariketa polita dela izan daitekela.
Orain barruan gaude goxo-goxo, gero irtengo gara kanpoko freskurara, ba, lorategia ikustera, eta lorategiari buruz ba, gauza xetasun gehiago esango dizkiguzu. Lorategia orain eraikitzen ari zarete, landatzen ari zarete esan dezagun, galaxia badugu, garezia egina dago. Zer esango dugu galaxiari buruz, gure entzulek ulertu dezaten ba, zertan oinarritzen den lorategia hau?
Bueno, ba, galaxiara etortzen direnek, erraten dugu, dau da jarduera bat, azken finean, ordu bateko jarduera, eta hor gomidatzen ditugu, ba, bai, ikastetxeak, zentroak, fundazioak, eta oro har irabazi asmorik gabeko entitateak, beren zuhaixka babestera. Zer egiten dugu jarduera horretan? Bueno, balen, ibiltzen gara, orain txegauden areto honetan, hitzaldi aretoan, eta talde guztien ordezkariei, ematen diogu, hitzaldi txiki bat, gure galaxia ulertzeko. Nolako handia da, 1.000.000 urte ditu alde batetik bertzera, hori jartzen dugu kontestuan, erdigunean badago zulo beltz bat, eta orduan jendea izutzen da, baina esplikatzen dugu zulo beltz horrek guri ez digula sobera afektatzen gure eguzki sistemaren kokapena, ba, galaxiaren pixkat kanpoko aldera dagoelako, esplikatzen dugu ere bazer galaxia mota dauden, eta gurea espiral barratu bat dela azaltzen dugu, eta gero ba, neurriekin aritzen gara pixkat aratonat. Guk gonbidatzen ditugu talde horiek izan daitezen kosmoseko lorezainak. Horren, hoien da, hoi da beren titulua edo beraien etiketa. Horren, guk pixka galaxaren nondik norakoak azalduta gero, lorezainek esplikatzen dute zer nolako zuaixkak dituzten, zuaixka bakoitzak zer nolako galaxako guneak ordezkatzen dituzten, eta gero matxo-matxo gaten gara landaketa egitera. Taldeak izan daitezke, ba, ordezkatzen dute zentrua. Ez dute hemen 200 pertsona batera edo 600 pertsona etorri behar. Orain lehenbiziko fasean gaude, eta etorkizunean egongo dire jarduera gehiago, eta bar orain. Orain dugu landaketa eta biatzen ditugu ordezkariak. Hoiek ateratzen direnean 40 arte etorri aldira, eta simbolikoki denek eskukada bat botatzen dute landatzerako unean.
Zen motatako landareak landatzen dira eta zen motatako elkarteak etortzen dira?
Momentu zitugu Eleagnus ebingei izeneko bat eta gero badugu baita ere Hibiscus siriacus izeneko bertze bat. Taldekin konten gaude, zeren baditugu adibidez ba, irrati solidario bateko kideak. Anfas eta pertsona ba, pixka behar berezia dituzten pertsonekin lan egiten dituzten bai taldeak eta taldekideak ere noski. Baditugu ikastetxeak, institutuak, animatuko ditugu ere kultur taldeak, oraindik ez dute adibidez dantzatalderen bat ikusi, ea dantzatalderen bat, abes batzen bat ere animatzen zaigun. Berriki egindako landaketetan aritu dira adibidez Espainiako astronomia elkarteko ordezkariak, edo, bueno, badago, badago aniztasuna eta hori da hain zuzen ere bilatzen duguna.
Kanpora joan aurretik, zer da publikoak gehien harritzen duena, azaltzen diezuenean galaxia zer den, edo izarrak, edo...
Normalean tamainoekin harritzen dira. Hau da, gertatzen dena da, jende asko uste duela adibidez eguzki sistema eta galaxia batzutan sinonimoak direla. Bai, badakigu gauzak oso handiak direla, baina nolako handiak, nolako txikiak, non gaudegu, ordan, bai jakitea gu, galaxiaren pixket kanpoaldera gaudela, eta orden, nola kanpoaldera, oizu zer da, ona edo txarra. Hoi ez da ez ona ez txarra hor gaude, eta besterik ez da ezer gertatzen. Badugu Gaia izeneko misio bat, horrek ere sukulako datu pila ematen emango dizkigu eta adibidez zulo beltzaren asuntuak ere jende harritzen du dexente.
Eta aipatu duzu zulo beltz bat, bueno, gertu ez dakit, baina hor inguruan badela, zer gertatuko litzateke zulo beltzak harrapatuko bagindu edo gu eroriko bagina zulo horretan?
Bueno, ba, akabo ez, espero dezagun hori printzipioz hemendik gutxirako denbora eskalan gertatzeko irizpiderik ez dugu, galaxiako zulo beltz supermasiboena zaritzen gara hemen, hori galaxiaren zentroan dago, eta gu zulo horretatik 27.000 argi urtera gaude. Orduan, ez kezkatu, horretaraino iristeko barko genituzke 27.000 urte argiaren abiaduran bidaiatzen. Ez dakit inorreko lako txartelik atera duen edo ez, baina ez dugu izitu beharrik, bezik eta nik uste dut kontzientzia hartzean non gauden, nola dagoen mundua orain, ba, pixkat erreflexio egin, ez gara munduaren erdigunea zenen galaxia bat, da unibertsuaren adreilu bat besterik ez. Eta ikusi gure galaxiaren inmensidadea, ba, pensa, milioika eta milioika eta milioika galaxia daudela, beraz, hori kontestuan jarrita, pixkat humiltasun joku bat ere izan daiteke, eta positiboa, eta azkenean edukatiboa edo hezkuntza eta kontzientzia hartzeko jarduera bat.
Ba, Iruñeko planetarioan barrukaldean goxo-goxo ari gara izketan Miren Carmele Gomez izar irakaslearekin, baina orain kanpoko freskurara irtengo gara lorategia ikustera, eta espero dugu 27.000 argi urte baina lehenago iritsiko garela. Guatzen kanpora. Ba, 27.000 argi urte baino lehentxago etorri gara Iruñako planetarioko sarreran, hemen dagoen galaxiaren lorategira. Erdi aldean gaude, inguruan esango dugu ze forma duen, lehen aipatu duzu, espiral baten forma izango lukeela lorategia erabat amaitzen denean, momentu honetan dago, kanpoko aldea periferikoa edo zuaixkaz dena erabaten landatuta, alegia borobil antzeko bat, edo karratu borobil alako forma antzeko bat, neurriak aipatu duzu zen neurri dituela gutxi gora bera?
Berrogei jendeak pixketi irudikatzeko. Hiek dire, ba, galaxiaren muga egiten duten zuhaixkak.
Momentu honetan ikusten duguna da, erdian lehen aipatzen zen digun iturriska hori, horrek zer adierazten du?
Hori gure zulo beltza da, eta iturriaren gero formak ere adieraziko du zulo beltzetan ohikoak diren energia jetoiek, beraz gure zulo beltza hori irudikatzen dugu, baino arren beldurrik ez.
Zulo beltza irudikatzeko modu politia da, ez da iturri bat jartzea. Eta momentuz, proiektua hasi da, elkarte batzuk etorri dira landatzera, hemen ikusten ditugu bat, bi, hiru, lau, bo, sei, zazpi, zortzi, bedatzi, amar bat zuhaixka landatuta. Zuhaixka bakoitzak papertxo bat dauka lotuta ikusteko nork ze elkartek edo ze entidadek landatu duen. Lehenbizikoa hau izan zen, noiz izan zen eta nork landatu zuen hau.
Landaketa urtarrilaren 17an hasi genuen eta lehenbizikoa izan zen, hau da, lehenbizikoa izena eman zuen talde. Horrez dago tramparik ez ezeren dugu instituto bat, IES Iñaki Otxoa de Oltza, hemen Iruña aldekoa dena, eta gainera beraiek izan zuten ba, Iruñeko alkate den Joseba Sironekin ba, landatzeko, batera landatzeko ba, orea edo puntu hori.
Beraz honek izango du bere glamurra, berak gainuntzeko landarei honek ere esango dia, izuen barkatu, ni etorri naiz ona lehen bizita, hemen nik agintzen dut, ezta? Baditugu gehiago, ikusiko ditugu gehiago, nahi duzuna, nor zer jartzen du hemen adibidez?
Begira, hemen ikusten dugun hau, ere justu lehenbiziko zuhaitzaren mota berekoa da, erran behar dut, lehenbiziko zuhaitza izan zen Hibiscus siriacus, eta siriako errefuxiatu ere pixkete keinu bat egiteko hautatua izan zen, eta, bueno, hor ere esplikatzen dugu. Ordan mota bereko bigarren zuhaitz hau, ez dena, nahitanei ez bigarren alandatu zena, ez da, baina da, IES Federico Baraibar, hauek Gasteiztik torritzako talde bat ordezkatzen du.
Hor ikusten dugu beste bat kolegio izaga.
Eta hemen badugu Elagnus Ebingei izeneko hau, joan gaiti zen etiketa ikustera nor landatu zuen, begira, hau hemen daude Red Astronavarra sareko lagunak. Hauek astronomoak dira, astronomo afizionatuak, eta planetorioarekin batera ere hainbat eta hainbat ateraldietan parte hartzen dute. Eta joaten gara bat teleskopioekin, eta oso aproposa da adibidez ere horrelako talde batek, ba, bere arbustua duzua iska hemen edukitzea.
Jarraituko dugu, zerrenda ikusten?
Hemen zer dugun, begira hemen Asociación Womenstein dugu, emakumeak ordezkatzen dituen hemen Iruñeko elkarte bat. Eta bueno, emakumeak ere, ba, hemen gabiltza gure reivindikazioekin, beraz, oso talde aproposa ere bai.
Hau da, ikusteko, ba, edonor duela aukera hemen bere landaretxoa jartzeko, ezta?
Ba, bai, begira hemen aurkitu dugu oso elkarte berezi bat, izena du Zelfosk. Badu sedea, ba, Katalunia inguruan, ze Zelfosk izena, ikusten duzen bezala da, Cielo Oscuro, eta elkarte honek errebindikatzen duena da, gaua. Hau da, gaur egun gure herritatik ezin dugu gauaz gozatu, farolak ez daudelako ongi jarrita, eta horiek estaltzen dizkigute zeruak eta galaxia bera da, nork ikusi du galaxia zeruan? Zuk ikusi aldu zein joiz?
Ez, pentsanik gaur ilargia ere ez dut ikusi.
Ba, begira, ba, galaxia da argi kutsaduraren lehenbiziko biktima. Ordan hauek ere hemen egotea, galaxia, benetako galaxian, argazken ikustea, arraspo egite da, baina gure arbasoek bezala zeruan ikusteko eskubidea dugu, eta hauek hori errebindikatzen dute beste gozen artean.
Mundua itzaliko balitz, munduko argi guztiak itzaliko balira zer ikusiko genuke?
Ba, nik uste dut kristoina litzatekeela. Munduko argi guztiak batera itzaltzea, eta hartuko genuke kontzientzia igual pixket mantxoago ibiltzeko, eta pensa, gure arbasoek bizitako sentimentu balitzatekeela, zorain, ibiltzen gara aratetanat, eta ez gara bartzen zeruare orgoian dagoenik, iaia. Beraz, ariketa polita izan elitzake, hombre, utopiko ere bai. Baina, namestea libre, beraz.
Bueno, akaso egun batean egin daiteke.
Bueno, proposatuko dugu. Ez dago hemen munduko argiak itzaltzen dituen hasierako itzaldian bezala, ez? Zago, bueno, biletuko dugu.
Akaso botoire emate gongo da. Baitugu hemen gehiago.
Enor, animatzen den hemengo zulo honetan bere zua eskai hartzera. Hor zuen entzulei botatzen diet erronka.
Hori da, zuloa prez dago. Nahi duenak etorri eta esan du, Karmelek, edozein talde izan daitekela. Dantza talde, abesbatza, ikastola, eskola, bueno, irekita daude, denerako.
Egira, hemen badugu arga izeneko zentru berezi bat, hau pertsona behar berezi dituen pertsonekin lan egiten du, hemen Iruña ondokoak, eta zukerran bezala nirugua diniztasuna denek dute eskubidea hemen, talde moduan beraien zueska edukitzeko. Eta karo, hemen zorionez hauek zainduko ditugu eta etorkizunean ere bizitatu alko dira, beraz, polita da.
Hor ikusten dugu beste bat, izen egokia du ikastola honek, ez?
Aztegi
ikastola, ez da?
Honekin badugu kasu berezi bat erran genezake. Zeren gaixo atorri ziren ikasle hauek arras jatorrak zirela eta nik eman nien euskaraz sinan aipatu dugun hitzaldia.
Bai, Legazpiko Aztegi ikastola, ez da?
Hori da, Legazpiko Aztegi ikastola. Zer gertatu zitzaien hauei? Hain zuzen ere, hain hotz handia egiten nari duen ez egun hauetan, lore zainek esan zuten debekatu hori, itzaz da polita, baino ez zuten gomendatzen landaketa egitea, zeren eta beraiek aukeratutako egunean landatu izan balut urte zure aski zuaitzau ez luke baldintza egokiak beteko. Horregatik adostu genuen, beraiek behimen eman zidaten, eta ordenik urrengo egun aproposean landatu nien, argazkiak etera nizkien, eta beraiek zuzenean landatu ez badute bere, hemen badute beraien zuaizka etorkizunean bizitatzeko.
Beraz, zuzara Legazpiko Aztegi ikastolako lorezaina.
Bai, hori da, eta hemen egongo da, tinko, zenik hau ere denak zainduko egituz, baina berezik hau pixketeren eria bada.
Abizango da, zure begietakoa, zure kutxuna, hori da, eta hemen badugu besteren bat.
Ere, bertze bat, abertzer dugun hemen, abegira bau, estatuko asoziazio, astronomiki guztiak biltzen dituen erakundea, astronomia denez, ikusi duzu, astronomia oinarri duten fundazio eta taldek berehala animatu dira, orden hemen du. Dugu, Espainia mailan oso entitate potente bat.
Aipatu dugu hor dagoela zuloa prest, nahi duenean, Iruñako planetariokoekin eta Karmele eta bere taldearekin hitz egin eta hemen landaketa bat egiteko aukera, orain hau pixkanaka betetzen joango da, ez da, Karmele, eta noiz duzue asmoa amaitzeko, azken landarea, azken zuaixka landatzeko?
Landaketaren azkeneko, lehenbiziko fase bezala plantatzen dugu, eta landaketak egin alko dira aste santura arte. Oker ez banago, apirilaren 6a osteguna da azkeneko landaketa eguna. Gero, azken txukuntze lanak eta bar, maiatzaldera joan dira, eta horre ginen dugu inaugurazio bat edo bestaren bat gutienez. Eta gero bat orkizunera begira, zer izango da hemen, tailerrak, jarduerak, bisita gidatuak, eta oraindik horren aztenarik ikusten ez badugu hemen, dorre altu bat jarretzea pentsatu dugu, galaxiaren kanpo goi-goi titik ikusteko eta espiral forma hori ongi ikusteko. Baina ikusten duzu bezala barkatu, hemen ere paseatzen alko da galaxiaren tartetik, zuaixketik, badaude bidexka batzuk eginak, eta horrek ere galaxiaren gauza pila bat esplikatzeko balioko digu guri.
Hori izan nahi nizun, pasiatzeko aukera izango da, galaxian bertan barneratzeko aukera izango du oinezkoak, marrazki hauek zuek egin dituzuen, nork egin ditu lurrean, ze, claro, orain lurrean entzulek ez dute ikusten, baina lurrean daude hola arrasto txuri, gorri, arrastoak markatuta daude, landariak non landatu behar diren ikusteko, zuek egin dituzue?
Egin dituzte Iruñeko udaleko lorezainek, beraiek Jon Lomberren planoetan oinarrituta egokitu dituzte bai landareak eta bar hemengo klimara eta txukun margotu dituzte, ikusten zuen bezala esprai batekin besu bakoitza bere tokian xuxen joan dadin eta galaxia den bezala egiazkora izateko.
Miren Karmele Gomez, Iruñako Planetarioko izar irakaslea, eskerrik asko zure argibide guztia guri emateagatik.
Zuei bisitan etortzegatik eta animatzen zaten ere.
Hori da, eta hemendik luzatuta geratu da, berriz esango dugu, nahi duen talde orok, nahi duenak, gogoa duenak, landare bat landatzeko aukera duela Iruñako galaxiaren lorategi honetan, eta horrela betirako hemen geratuko litzateke bere azitxoa. Eskerrik asko.
Esker mile zuei.